Kjördæmis norður. Tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Álfheiður Ingadóttir.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður óttast að breytingarnar á 13. greininni séu til þess að skerða eignarrétt. Ég ítreka að röksemdirnar sem fylgja þessari tillögu frá upphafi og í gegnum ferlið allt eru þær að hér séum formbreytingu að ræðin ekki eðlisbreytingu og áréttingu á núverandi réttar ástandi og það er síðan stutt með þeim rökum sem við fórum hér yfir áðan. Ég hygg að við getum verið sammála um það að þessi ofurtrú á eignarréttinum sem að hér er, sem að hefur verið í stjórnarskráni allan þennan tíma að hann skuli vera friðhelgur. Þetta er óvenjulega sterkt orðað í íslenski stjórnarskrá. Miklu, miklu mun sterkar heldur enn í öðrum þeim stjórnarskrá sem við höfum skoðað. Og við vitum það sem að hér erum í þessum sal að við viljum jú frelsi til athafna. En það frelsi má ekki verða til þess og nota til þess að skerða frelsi annara. Við lifum jú í samfélagi. Og það er á grunni þeirra lýðræðis hefða sem að er vísað til takmarkana hér. En frú forseti, þetta var yfirgripsmikil ræða. Ég ætla aðeins að koma að því sem að háttvirtur þingmaður sagði um að nefndin var að breyta eigin tillögum. Já, nefndin hefur hlustað bæði á tillögur og umsagnir úr nefndum og á þær umsagnir og tillögur sem hafa borist frá gestum og í umsögnum til nefndarinnar. Við lögðum fram þetta frumvarp eins og heitið var og niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar var 20. október að frumvarp skildi lagt fram og það yrði byggt á þeim grunni sem stjórnlagaráð lagði. Það var samþykkt í atkvæðagreiðslunni. Við fylgdum þeirri leiðbeiningu út í ystu æsar, tókum aftur inn þjóðkirkjuna meðal annars vegna þess að þjóðaratkvæðagreiðslan vildi ekki breyta því. Og þess vegna er það að við höfum hlýtt á og farið eftir og eitt af því sem við höfum breytt er einmitt þetta að taka nú ekki atkvæðisréttin af forseta þingsins. Ég held að hafa komið tillögu frá þremur nefndum, allavega hana tveimur, til stjórnskipunar og eftirlitsnefndar, auk þessum fjölmargir einstaklingar og aðrir aðilar í samfélaginu hafa bent á að þetta væri óeðlileg skipan mála.